Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 5 ноября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Игнатия.
Сегодня, 5 ноября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τον Όσιο Ιγνάτιο.
Святой жил в IX веке. Он был сыном константинопольского императора Михаила I. Когда власть в Византии захватил Лев Армянин, 15-летний Игнатий вместе с отцом был сослан в монастырь. Оказавшись в обители по неволе, юноша всем сердцем принял иноческую жизнь. Он принял постриг, а через несколько лет стал игуменом. Позднее верующие избрали подвижника константинопольским патриархом. Святитель был известен как человек строгой аскетической жизни. В народе его любили за ревностное отношение к богослужению. Вскоре после кончины патриарха Игнатия его облик был запечатлен на стене собора Святой Софии в Константинополе. Это мозаичное изображение сохранилось до наших дней.
Ο Άγιος έζησε τον 9ο αιώνα. Ήταν γιος του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Μιχαήλ του Πρώτου. Όταν η εξουσία στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία καταλήφθηκε από τον Λέοντα τον Αρμένιο, ο 15χρονος Ιγνάτιος μαζί με τον πατέρα του εξορίστηκε σε μοναστήρι. Αφού βρέθηκε στην μονή Ακούσια, ο νεαρός δέχτηκε την μοναστική ζωή με όλη του την καρδιά. Έλαβε τη μοναχική κουρά και μετά από λίγα χρόνια έγινε ηγούμενος. Αργότερα οι πιστοί εξέλεξαν τον ασκητή Πατριάρχη Κωνσταντίνου Πόλεως. Ο ιεράρχης ήταν γνωστός ως άνθρωπος αυστηρής ασκητικής ζωής. Ο λαός τον αγαπούσε για την ζηλωτική του στάση στη Θεία Λατρεία. Λίγο μετά την κοίμηση του Πατριάρχη Ιγνατίου, η μορφή του απεικονίστηκε στον τοίχο του Ναού της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Αυτή η ψηφιδωτή απεικόνιση σώζεται μέχρι και σήμερα.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти священномученика Владимира Амбарцумова. Святой родился в 1892 году в Саратове. В юности поступил в Московский университет. В студенческие годы посещал христианский кружок, где встретил свою будущую жену Валентину. Заключив брак, супруги много времени и сил отдавали проповеди Евангелия. В 1927 году, уже во время советских гонений на веру, Владимир стал священником. В тех храмах, где служил Амбарцумов, всегда собиралась дружная община. Отец Владимир организовывал помощь семьям репрессированных. В 1937 году доброго пастыря арестовали. Вскоре он был расстрелян на полигоне в Бутово. В 2000 году церковь прославила Владимира Амбарцумова в лике святых.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του ιερομάρτυρος Βλαντιμίρ Αμπαρτσούμαφ. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1892 στο Σαράτοφ. Σε νεαρή ηλικία εισήλθε στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας. Κατά τα φοιτητικά του χρόνια επισκέπτονταν ένα χριστιανικό κύκλο, όπου γνώρισε τη μελλοντική του σύζυγο, Βαλεντίνα. Αφού παντρεύτηκαν, οι σύζυγοι αφιέρωσαν πολύ χρόνο και δύναμη στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Το 1927, ήδη κατά τη διάρκεια των Σοβιετικών Διωγμών της Πίστεως, ο Βλαντίμιρ έγινε ιερέας. Στους ναούς που υπηρετούσε ο Αμπαρτσούμαφ, πάντα μαζεύονταν μια φιλική κοινότητα. Ο παπάς Βλαντίμιρ οργάνωνε βοήθεια για τις οικογένειες των καταδικαστέντων. Το 1937 ο καλός ποιμένας συνελήφθη. Σύντομα εκτελέστηκε στο σκοπευτήριο του Μπούταβα. Το 2000 η Εκκλησία δόξασε τον Βλαντίμιρ Αμπαρτσούμαφ στην λίστα των Αγίων.
По Григорианскому календарю, сегодня, 5 ноября, церковь молитвенно вспоминает мучеников Галактиона и Епистимию. Галактион родился в III веке в Финикии, на территории современного Ливана. Родители дали сыну прекрасное образование и воспитали его в христианской вере. Галактион стремился к иноческой жизни, но мать с отцом настаивали, чтобы сын женился, и нашли ему невесту, красавицу Епистимию. Юноша признался ей, что хочет стать монахом. Девушка разделила стремление жениха. Молодые люди покинули город и разошлись по монастырям. Когда начались гонения на христиан, Галактиона арестовали. Епистемия, узнав об этом, добровольно разделила его участь. Мученики своей смертью засвидетельствовали верность Христу. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святых и молимся вместе с ними. Мученики Галактион и Епистемия, молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγορανό ημερολόγιο, σήμερα, 5 Νοεμβρίου, η Εκκλησία τιμά προσευχητικά τους μάρτυρες Γαλακτιών και Επιστήμη. Ο Γαλακτιών γεννήθηκε τον 3ο αιώνα στην Φινίκη, στην περιοχή του σημερινού Λίβανου. Οι γονείς του έδωσαν στο γιο εξαιρετική εκπαίδευση και τον μεγάλωσαν στην χριστιανική πίστη. Ο Γαλακτιών επιθυμούσε την μοναστική ζωή, αλλά η μητέρα και ο πατέρας επέμεναν να παντρευτεί ο γιος και το βρήκαν ύφη, την όμορφη Επιστήμη. Ο νεαρός της ομολόγησε ότι ήθελε να γίνει μοναχός. Το κορίτσι μοιράστηκε την επιθυμία του ραβανιστικού της. Οι νέοι άφησαν την πόλη και χωρίστηκαν σε μοναστήρια. Όταν ξεκίνησαν οι διωγμοί κατά των χριστιανών, ο Γαλακτιών συνελήφθη. Η Επιστήμη, μαθαίνοντάς το, μοιράστηκε και ο θολός στη μοίρα του. Οι μάρτυρες με τον θάνατό τους επιβεβαίωσαν την πίστη τους στον Χριστό. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την ημέρα μνήμης των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρες Γαλακτιών και Επιστήμη, πρεσβεύσετε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα. Η εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου του χωριού Τασλά.
В октябре 1917 года в селе Ташла Самарской губернии произошли удивительные события. Прихожанке местного Троицкого храма Екатерине Чугуновой явилась во сне Богородица. Царица Небесная велела отыскать в земле свою икону. Девушка не поверила сновидению, а через несколько дней по дороге на богослужение увидела в небе над оврагом двух ангелов. Один из небесных посланников держал в руках образ Божией Матери.
Τον Οκτώβριο του 1917, στο χωριό Τασλά της επαρχίας Σαμάρα, συνέβησαν εκπληκτικά γεγονότα. Σε μια ενορία του τοπικού ναού της Αγίας Τριάδος, στην Εγκατερίνα Τσουγκουνόβα εμφανίστηκε σε όνειρο η Θεοτόκος. Η Ουράνια Βασίλισσα διέταξε να βρει στην γη την εικόνα της. Το κορίτσι δεν πίστεψε το όνειρο. Και μετά από μερικές μέρες στο δρόμο για τη λειτουργία, είδε στον ουρανό πάνω από ένα γκρεμό δύο αγγέλους. Ένας από τους ουράνιους απεσταλμένους κρατούσε στα χέρια του την εικόνα της Θεοτόκου.
Η Екатерина в испуге прибежала к своей подруге Феодосии Отякшевой и рассказала о произошедшем. Вместе они отправились к оврагу и стали копать в том месте, над которым час назад парили ангелы. К девушкам присоединились несколько соседей. И вскоре ташлинцы обнаружили в земле небольшой, с ладонь, образ Богородицы, написанный на доске в традиции Одигитрия, что означает «путеводительница». На иконах этого типа Пречистая Дева левой рукой держит младенца Христа, а правой указывает на него, как на истинный путь спасения. Над ликами на обретенной святыне значилось надписание «Избавительница от бед».
Η Екатерина τρομαγμένη έφτασε τρέχοντας στην φίλη της Θεοδοσία Ατιάξεβα και διηγήθηκε το τι είχε συμβεί. Μαζί πήγαν στον γκρεμό και άρχισαν να σκάβουν σε εκείνο το μέρος πάνω από το οποίο πριν από μία ώρα αιωρούνταν οι άγγελοι. Τα κορίτσια άρχισαν να τα βοηθάνε και οι γείτονες. Και σύντομα οι κάτοικοι της Τασλά ανακάλυψαν στη γη μία μικρή, στο μέγεθος της παλάμης, εικόνα της Θεοτόκου, ζωγραφισμένη σε ξύλο στην παράδοση της Οδηγήτριας. Στις εικόνες αυτού του τύπου η Παναγία κρατά με το αριστερό της χέρι το βρέφος Χριστό και με το δεξί της δείχνει σε αυτόν, όπως την αληθινή οδό της σωτηρίας. Πάνω από τα πρόσωπα, στην ανακτηθήσε ιερή εικόνα υπάρχει επιγραφή «Ελευθερώτρια από τις θλίψεις».
Образ Божией Матери перенесли в Троицкий храм. Сюда потянулись паломники из соседних сел и деревень. Желающих помолиться у явленной иконы было так много, что церковь не закрывали на ночь. Многим богомольцам Богородица явила тогда свою милость, исцеляя от болезней и избавляя от невзгод.
Την εικόνα της Θεοτόκου την μετέφεραν στο ναό της Αγίας Τριάδας. Εδώ έσυραν προσκυνητές από γειτονικά χωριά και κομοπόλεις. Όσοι ήθελαν να προσευχηθούν μπροστά στην εμφανιστήσα εικόνα, ήταν τόσοι πολλοί όσοι ήθελαν να προσευχηθούν μπροστά στην εικόνα, που η εκκλησία δεν έκλεινε ούτε τη νύχτα. Σε πολλούς προσκυνητές η Θεοτόκος έδειξε το έλεος της, θεραπεύοντας από ασθένειες και απελευθερώνοντας από δυστυχίες.
На том месте, где нашли икону, забил родник. Над ним установили часовню и колодец. В 1925 году безбожники снесли эти постройки и засыпали источник. Троицкий храм закрыли. Образ Божией Матери, избавительница от бед, верующим удалось спасти. Его тайны передавали из дома в дом. Когда же в 1947 году церковь в Ташле вновь стала действующей, святыню вернули под ее своды. Там, слева от алтаря, она пребывает и сейчас.
Σε εκείνο το μέρος, όπου βρήκαν την εικόνα, αναβλήθηκε μια πηγή. Πάνω της εγκαταστάθηκε ένα κοδωνοστάσιο και ένα πηγάδι. Το 1925 οι άθεοι γκρέμισαν αυτές τις κατασκευές και γέμισαν την πηγή. Το ναό της Αγίας Τριάδος τον έκλεισαν. Την εικόνα της Θεοτόκου, ελευθερότερη από τις θλίψεις, κατάφεραν να την σώσουν οι πιστοί. Την μεταβίβαζαν κρυφά από σπίτι σε σπίτι. Όταν το 1947 η εκκλησία στην Ταςλά άνοιξε και πάλι τις πόρτες της, την ιερή εικόνα την επέστρεψαν κάτω από τους στόλους της. Εκεί, αριστερά, από το ιερό, βρίσκεται και τώρα.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Борис Вильда.
У французского антифашистского движения под названием «Сопротивление», созданного в годы Второй мировой войны, немало русских героев. Один из них – Борис Владимирович Вильде, поэт, лингвист и ученый-этнограф. Можно сказать, что именно с него и началось французское сопротивление. Вильде стал организатором первой подпольной группы, издателем антифашистской газеты. В противостоянии нацизму Борис Владимирович не пожалел собственной жизни. Во Франции он стал символом народной борьбы с гитлеровской Германией.
Στο γαλλικό αντιφασιστικό κίνημα με το όνομα «Αντίσταση», που δημιουργήθηκε στα χρόνια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, υπήρχαν πολλοί Ρώσοι ήρωες. Ένας από αυτούς, ο Μπορίς Βλαντίμιροβιτς Βίλντε, ποιητής, γλωσσολόγος και επιστήμονας εθνολόγος. Μπορεί να πει κανείς ότι ακριβώς από αυτόν ξεκίνησε η γαλλική αντίσταση. Ο Βίλντε έγινε οργανωτής της πρώτης υπόγειας ομάδας, εκδοτής της αντιφασιστικής εφημερίδας. Σε αντιπαράθεση με τον ναζισμό, ο Μπορίς Βλαντίμιροβιτς δεν λυπήθηκε τη δική του ζωή. Στη Γαλλία έγινε σύμβολο του λαϊκού αγώνα με την Γερμανία του Χίτλερ.
Борис Вильде родился в 1908 году в Петербурге. Когда мальчику исполнилось 4 года, скончался его отец. Мать дворянка по происхождению переехала с сыном за город, в их родовую усадьбу Ястребино. Однако и там семья надолго не задержалась. Грянула Октябрьская революция 1917-го, за ней гражданская война. В 1919 году Вильде перебрались в эстонский город Тарту. Там Борис пошел в гимназию, а в 1926 поступил на физико-математический факультет Тартусского университета. Был завсегдатаем студенческих поэтических вечеров, писал стихи и прозу, публиковался в известных литературных журналах. В 22 года Борис перебрался на жительство в Германию. Ему казалось, что для поэта там открывалось больше перспектив. Не за горами был приход Гитлера к власти. И национал-социалистические идеи пронизывали берлинское общество. У молодого человека они вызывали резкое неприятие. Однажды Борис принял участие в уличных выступлениях против фашизма, был арестован и несколько месяцев провел за решеткой. В начале 1933-го, когда стало очевидно, что Германия вскоре будет нацистским государством, Вильде уехал во Францию и обосновался в Париже.
Борис Вильде γεννήθηκε το 1908 στην Αγία Πετρούπολη. Όταν το αγόρι έγινε 4 ετών, απεβίωσε ο πατέρας του. Η μητέρα, ευγενής κατά την καταγωγή, μετακόμισε με τον γιο έξω από την πόλη, στην γενέτειρά τους, στην έπαυλη Γιάστρεμπνα. Ωστόσο και εκεί η οικογένεια δεν έμεινε για πολύ. Αφού πέρασε η Οκτωβρινή Επανάσταση του 1917 και μετά από αυτή ο εμφύλιος πόλεμος, το 1919 οι Βίλντε μετακόμισαν στην εσθονική πόλη Τάρτο. Εκεί ο Μπαρίς πήγε στο γυμνάσιο και το 1926 εισήλθε στην φυσικομαθηματική σχολή του Πανεπιστημίου του Τάρτο. Ήταν θαμώνα σε φοιτητικές ποιητικές βραδιές. Έγραφε ποίηματα και πεζά κείμενα, τα οποία δημοσιεύονταν σε λογοτεχνικά περιοδικά. Στα 22 του χρόνια ο Μπαρίς μετακόμισε για διαμονή στην Γερμανία. Του φαινόταν ότι γέναν ποιητή και άνοιγαν περισσότερες προοπτικές. Δεν ήταν μακριά η άνοδος του Χίτλερ στην εξουσία και οι εθνικοσοσιαλιστικές ιδέες διαπέρασαν την βερολινέζικη κοινωνία. Στο νέο άνδρα προκαλούσαν απότομη δοκιμασία. Μια φορά ο Μπορίς πήρε μέρος σε οδικές διαδηλώσεις αντιφρονούντων του φασισμού. Συνελήφθηκε, πέρασε μήνες πίσω από τα κάγκελα. Στις αρχές του 1933, όταν έγινε προφανές ότι σύντομα η Γερμανία θα γίνει ναζιστικό κράτος, ο Βίλντε πήγε στη Γαλλία και εγκαταστάθηκε στο Παρίσι.
Именно там он увлекся этнографией, окончил Сорбоннский университет, изучал историю финно-угорских племен, в частности, эстонской народности сету. Бориса особенно интересовало, что этот реликтовый народ исповедовал православие. Вильде предпринял несколько экспедиций из Франции в Эстонию, собрал ценный этнографический материал и спас от разрушения культурные памятники сету, древние каменные православные кресты. Вильде стал сотрудником Музея человека, антропологического филиала Парижского музея естествознания. Как антрополог, Борис публиковался в научных журналах, выступая против немецких расовых теорий. Одна из самых ярких его статей на эту тему вышла в 1939-м. А буквально через несколько дней фашистская Германия оккупировала Польшу. Началась Вторая мировая война. Бориса, который к тому времени успел получить французское гражданство, мобилизовали в первые же дни. На фронт он отправился с готовностью и желанием, однако почти сразу попал в плен. В июле 1940-го Вильде чудом удалось бежать. Он сумел добраться до Парижа, уже оккупированного немцами, и окунулся в подпольную антифашистскую деятельность.
Ακριβώς εκεί ενθουσιάστηκε με την εθνολογία. Αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Μελέτησε την ιστορία των φινο-ουγγρικών φυλών, συγκεκριμένα της εσθονικής εθνότητας Σέτου. Τον Μπορίς ιδιαίτερα τον ενδιέφερε ότι αυτός ο λαός ήταν ορθόδοξος. Ο Βίλντε έκανε αρκετές αποστολές από τη Γαλλία στην Εσθονία, συνέλεξε πολύτιμο εθνογραφικό υλικό και έσωσε από καταστροφή πολιτιστικά μνημεία των Σέτο και αρχαίους ορθόδοξους πέτρινους σταυρούς. Ο Βίλντε έγινε συνεργάτης του Μουσείου του Ανθρώπου, του Ανθρωπολογικού Παραρτήματος του Παρεζιανικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Ως ανθρωπολόγος, τα έργα του Μπορίς δημοσιευόταν σε επιστημονικά περιοδικά, στα οποία μιλούσε εναντίον των γερμανικών φιλετικών θεωριών. Ένα από τα έντονα άρθρα του πάνω σε αυτό το θέμα βγήκε το 1939 και κυριολεκτικά μερικές μέρες μετά η φασιστική Γερμανία κατάλαβε την Πολωνία. Ξεκίνησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Τον Μπορίς, που μέχρι τότε είχε καταφέρει να πάρει γαλλική υπηκότητα, τον κινητοποίησαν τις πρώτες μέρες. Στο μέτωπο πήγε με προθυμία και επιθυμία. Ωστόσο, σχεδόν αμέσως εχμαλωτίστηκε. Τον Ιούλιο του 1940, ο Βίλντε κατάφερε ως εκ θαύματος να δραπετεύσει. Κατάφερε να φτάσει στο Παρίσι, που είχε ήδη καταληφθεί από τους Γερμανούς, και βούτυξε στην υπόγεια αντιφασιστική δραστηριότητα.
В типографии Музея человека вместе с единомышленниками Борис Вильде напечатал несколько сотен листовок, обличающих фашизм. Осенью 1940-го под руководством Вильде вышел первый номер подпольной газеты «Сопротивление». Вскоре так станет называться все антифашистское движение Франции. Группа Бориса Вильде помогала добровольцам, которые хотели сражаться с нацистами на фронтах Второй мировой. Печатала поддельные документы для подпольщиков. Добывала важные данные, которые передавала разведке стран антигитлеровской коалиции. Зимой 1941-го Борис Владимирович отправился на юг Франции. В планах было создать там несколько ячеек сопротивления. Однако кто-то выдал его гестапо. В марте Бориса Вильде арестовали.
Στο τυπογραφείο του Μουσείου του Ανθρώπου, μαζί με οημοειδεάτες, ο Μπορίς Βίλντε τύπωσε αρκετές εκατοντάδες φυλάδια που κατήγγειλαν τον φασισμό. Το φθινόπωρο του 1940, υπό την καθοδήγηση του Βίλντε, βγήκε το πρώτο φύλλο της υπόγειας εφημερίδας Αντίσταση. Σύντομα, Έτσι θα ονομαστεί όλο το αντιφασιστικό κίνημα της Γαλλίας. Η ομάδα του Μπαρίς Βίλντε βοηθούσε εθελοντές που ήθελαν να πολεμήσουν με τους Ναζί στα μέτωπα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Τύπωνε πλαστά έγγραφα με τους υπόγειους. Έβρισκε σημαντικά δεδομένα που τα μετέδιδε στην αντικατασκοπία των χωρών συνασπισμού αντί του Χίτλερ. Το χειμώνα του 1941 ο Μπαρίς Βλαντίμιροβιτς πήγε στο νότο της Γαλλίας. Στα σχέδιά του ήταν να δημιουργήσει και αρκετά κύτταρα της αντίστασης. Ωστόσο κάποιος τον πρόδωσε στην Γκεστάπο. Τον Μάρτιο, τον Μπαρίς Βίλντε συνέλαβαν.
Год он провел в фашистских застенках. Прошел через пытки, но не выдал соратников, взяв всю ответственность на себя. Сохранился тюремный дневник Бориса Вильде. Его записи – живое свидетельство удивительной силы человеческого духа. В них Вильде размышляет о самопожертвовании, цитирует евангельские слова Христа. «Сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, сбережет ее». 23 февраля 1942 года фашисты расстреляли Бориса Вильде. Он отдал жизнь за свободу ближних от страшной чумы нацизма. После победы над фашизмом на здании Парижского музея человека установили мемориальную доску со словами генерала Шарля де Голля. Вильде посвятил себя делу сопротивления и под пулями палачей явил высший пример храбрости и самоотречения.
Ένα χρόνο πέρασε στα φασιστικά μπουντρούμια. Πέρασε από βασανιστήρια, αλλά δεν πρόδωσε τους συναγωνιστές του, παίρνοντας όλη την ευθύνη πάνω του. Έχει στωθεί το φυλακιστικό ημερολόγιο του Μπαρίς Βίλντε. Οι σημειώσεις του είναι η ζωντανή μαρτυρία της εκπληκτικής δύναμης του ανθρώπινου πνεύματος. Σε αυτές, ο Βίλντε σκέφτεται για την αυτοθυσία. Αναφέρει ευαγγελικά λόγια του Χριστού. «Ως εάν έβρει την ψυχήν αυτού, απολέσει αυτήν. Και ως αν απολέσει την ψυχήν αυτού, ένεκεν εμού ευρύσει αυτήν». 23 Φεβρουαρίου του 1942 οι φασιστές εκτέλεσαν τον Μπαρίς Βίλντε. Έδωσε τη ζωή του για την ελευθερία των πλησίων από τον τρομερό λοιμό του ναζισμού. Μετά τη νίκη επί του φασισμού, στο κτίριο του Παριζιανικού Μουσείου του Ανθρώπου εγκαταστάθηκε μνημιακή πλάκα με τα λόγια του στρατηγού Σαρλ Ντεγκόλ. Ο Βίλντε αφιέρωσε τον εαυτό του στο έργο της αντίστασης και κάτω από τις σφαίρες των δημίων έδωσε το ανώτατο παράδειγμα θάρρους και αυταπάρνησης.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Я с радостью замечаю, что в последнее время растет число добровольцев, которые приводят в порядок замусоренные природные территории. Да-да, не дворы, парки и скверы, где убирают сотрудники коммунальных служб, а леса, реки и горы. Один из таких энтузиастов, воронежец Борис Демьянов, организовал экологические сплавы, во время которых горожане очистили от мусора берега и акваторию местной реки Воронеж. Об этом рассказали средства массовой информации по всей России.
Με χαρά παρατηρώ ότι τον τελευταίο καιρό αυξάνεται ο αριθμός των εθελοντών που καθαρίζουν τις φυσικές περιοχές. Ναι, όχι αυλές, πάρκα και πλατείες, όπου εργάζονται οι υπάλληλοι των δημοτικών υπηρεσιών, αλλά δάση, ποτάμια και βουνά. Ένας από αυτούς τους ενθουσιώδεις είναι και ο κάτοικος του Βαρόνιες Μπαρίς Δημιάνοφ, ο οποίος οργάνωσε οικολογικές καταβάσεις με βάρκες, κατά τις οποίες οι κάτοικοι καθάρισαν από σκουπίδια τις όχθες και την υδάτινη έκταση του τοπικού ποταμού Βαρόνιες. Γι' αυτό μίλησαν τα μέσα ενημέρωσης σε όλη τη Ρωσία.
Все началось в 2014 году, когда экономист Борис Демьянов с друзьями создал сообщество любителей путешествий «Нескучный день». Сначала это были однодневные туристические походы в пригород Воронежа. Постепенно география поездок стала расширяться. Спустя три года Борис и его единомышленники решили проводить экологические пикники, собирали подписчиков своей группы в живописном, но захламленном месте Воронежской области, приводили в порядок территорию, а потом все вместе отдыхали на природе.
Όλα ξεκίνησαν το 2014, όταν ο οικονομολόγος Μπαρίς Δημιάνοφ με φίλους δημιούργησε την κοινότητα φίλων ταξιδιών μία ανιαρή μέρα. Στην αρχή ήταν μονοήμερες εκδρομές στην Ήπεθρο, γύρω από το Βαρόνιος, αλλά σιγά σιγά η γεωγραφία των ταξιδιών άρχισε να επεκτείνεται. Τρία χρόνια αργότερα, ο Μπαρίς και οι ομοδεάτες του αποφάσισαν να οργανώνουν οικολογικά πικνίκ. Συγκέντρωναν τα μέλη της ομάδας σε ένα γραφικό αλλά παραμελημένο μέρος της περιοχής του Βαρόνιας, καθάριζαν τον χώρο και ύστερα όλοι μαζί απολάμβαναν την φύση.
На этих пикниках и родилась идея экосплавов. Ее удалось реализовать благодаря президентскому гранту, выигранному командой Демьянова летом 2020 года. Помогли и партнеры из сообщества «Два весла», чей профиль – походы на байдарках. Из-за пандемии коронавируса экосплавы пришлось перенести с лета на осень. Благо, погода выдалась очень теплой.
Σε αυτά τα пикник γεννήθηκε η ιδέα των οικοκαταβάσεων. Η πραγματοποίησή της έγινε δυνατή χάρη σε μια προεδρική επιχορήγηση την οποία κέρδισε η ομάδα του Ντιμιάνοφ το καλοκαίρι του 2020. Βοήθησαν βέβαια και οι συνεργάτες από την κοινότητα Δύο Κουπιά, που ειδικεύεται σε εκδρομές με καγιάκ. Λόγω της πανδημίας του κοροναϊού, οι οικοκαταβάσεις αναβλήθηκαν από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο. Ευτυχώς ο Σεπτέμβριος ήταν ζεστός.
В сплавах по реке Воронеж участвовали добровольцы старше 18 лет. Возрастные ограничения продиктованы техникой безопасности. Перед поездкой каждому выдавали инвентарь – перчатки, сачки, мешки для уборки на суше и сетки для мусора, извлеченного из воды. Чтобы расширить фронт работ, было решено варьировать пункты отправления. Не повторялись и маршруты экосплавов. Пакеты с мусором оставляли на берегу. Их забирали коммунальщики, которых волонтеры вызывали по телефону. Судя по отзывам в соцсетях, идея экосплавов понравилась многим жителям Воронежа. Ее автор Борис Демьянов планирует очистить и другие окрестные реки – Дон и Битюк, привлекая к уборке владельцев катеров, гидроциклов и надувных лодок сап-бордов.
Στις καταβάσεις του ποταμού Βαρόνιες συμμετείχαν εθελοντές άνω των 18 ετών. Πριν από κάθε ταξίδι σε όλους έδιναν εξοπλισμό – γάντια, απόχες, σακούλες για καθαρισμό στην ξηρά και δίχτυα για τα σκουπίδια που έβγαζαν από το νερό. Για να διευκρινθεί το πεδίο εργασίας, αποφασίστηκε να ποικίλουν τα σημεία κίνησης. Ούτε οι διαδρομές των οικοκαταβάσεων ήταν ίδιες. Τις σακούλες με τα σκουπίδια τις άφηναν στην όχθη. Τις παραλάμβαναν οι δημοτικές υπηρεσίες, τις οποίες καλούσαν οι εθελοντές μέσω του τηλεφώνου. Από ό,τι φαίνεται από τα σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα, η ιδέα των οικοκαταβάσεων άρεσε σε πολλούς κατοίκους του Βαρόνιες. Ο εμπνευστής τους, Μπαρίς Ντιμιάνοφ, σχεδιάζει να καθαρίσει και άλλα κοντινά ποτάμια, τον Ντόν και τον Μπιτιούγκ, προσελκύοντας την προσπάθεια κατόχους σκαφών, τζετσκί και φουσκωτών σανίδων.
Мне пришлись по душе замыслы Бориса. Приятно путешествовать по родному краю с единомышленниками, для которых забота о природе – важное дело. Ведь это совсем не трудно, но так важно и для будущих поколений, и для нас самих. Когда в следующий раз соберусь навестить подругу в Воронеже, постараюсь запланировать вместе с ней участие в одном из экосплавов.
Идеи του Борису мне άρεσαν πολύ. Είναι όμορφο να ταξιδεύεις στον τόπο σου με ανθρώπους που θεωρούν την φροντίδα για τη φύση σημαντικό έργο. Γιατί αυτό δεν είναι καθόλου δύσκολο, αλλά τόσο σημαντικό και για τις επόμενες γενιές και για εμάς τους ίδιους. Την επόμενη φορά που θα επισκεφθώ μία φίλη μου στο Βαρόνιες, θα προσπαθήσω να προγραμματίσω μαζί της την συμμετοχή σε μία από τις οικοκαταβάσεις.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Питкеранда. История της полис.
Питкеранда – небольшой городок на юге Карелии. Он расположился узкой полосой вдоль побережья Ладожского озера. Название селения переводится с финского языка как «длинный берег». Скалистые горы постепенно уступают место песчано-галечным пляжам, усыпанным причудливыми валунами. И повсюду видны следы ледникового периода – озы, камы и сельги. Так называют куполовидные холмы, волообразные гряды и вытянутые возвышенности.
Η Питкеранда είναι μια μικρή πόλη στο νότιο τμήμα της Καρελίας. Είναι χτισμένη σε μια στενή λωρίδα κατά μήκος της ακτής της λίμνης Λάντογκα. Το όνομα του οικισμού μεταφράζεται από τα φιλανδικά ως «μακρά ακτή». Οι βραχώδεις λόφοι σταδιακά δίνουν τη θέση τους σε αμμώδεις και χαλικώδεις παραλίες, σπαρμένες με παράξενους ογκόλιθους. Παντού φαίνονται τα ίχνη της παγετώδους εποχής. Όζοι, κάμοι και σέλγες, έτσι ονομάζονται οι θολωτοί λόφοι, οι επιμικές ράχες και οι μακρόστενες υψώσεις.
Прошлое Питкяранты связано с историей аж трех государств – России, Швеции и Финляндии. Самое раннее письменное упоминание о селении относится к началу XVI столетия. Согласно древней писцовой книге, на Долгом берегу Ладоги располагались подворья, в которых проживало три десятка новгородцев. Они обслуживали торговый тракт между Великим Новгородом и Сердобалем, а также возделывали землю, охотились, промышляли рыбалкой. В те годы на землю Питкяранты претендовали шведы. Одна из войн с ними закончилась в 1617 году подписанием Столбовского договора, и Северное Приладожье отошло шведскому королевству. Память о том времени хранит старейшая достопримечательность Питкяранского района – Варашев камень. Трехметровый пограничный знак из розового гранита стоит на Варицком мысе в 60 километрах от Питкяранты, неподалеку от деревушки Погранкондуши.
То παρελθόν της Питкяранта συνδέεται με την ιστορία τριών κρατών – της Ρωσίας, της Σουηδίας και της Φιλανδίας. Η πιο παλιά γραπτή αναφορά στον οικισμό ανάγεται στις αρχές του 16ου αιώνα. Σύμφωνα με το αρχαίο φυρολογικό κατάστοιχο, στην μακρά ακτή της Λάντογκα υπήρχαν αγροκτήματα, όπου ζούσαν 30 κάτοικοι του Νόβγκαρατ. Εξυπηρετούσαν τον εμπορικό δρόμο ανάμεσα στο Μεγάλο Νόβγκαρατ και το Σερνταμπόλ, ενώ καλλιεργούσαν τη γη, κυνηγούσαν και ψάρευαν. Εκείνα τα χρόνια στην γη της Πιτκιαράντα διεκδικούσαν δικαιώματα οι Σουηδοί. Ένας από τους πολέμους μαζί τους τελείωσε το 1617 με την υπογραφή της συνθήκης του Στόλμποβα και η βόρεια περιοχή της Λάντογκα πέρασε στο Σουηδικό Βασίλειο. Η μνήμη εκείνης της εποχής διατηρείται στο παλαιότερο αξιοθέατο της περιοχής Πιτκιαράντα, την Πέτρα Βάρασεφ. Το τριών μέτρων ορόσημο από ροζ γρανίτη στέκεται στο ακροτήριο Βάρετς, 60 χιλιόμετρα από την Πιτκιαράντα, κοντά στο χωριουδάκι Παγκράν Κοντούσι.
В 18 столетии Швеция проиграла очередную войну, и новгородские земли вернулись в состав России. Питкяранта, одна из деревень Импелахтинского погоста, досталась в удел придворному императрице Екатерины I, графу Брукину. Позднее селение перешло в собственность Петра II, затем принадлежало Александро-Невскому монастырю, а потом стало казенным, то есть государственным. В 1812 году Выборгская губерния, а в ее составе и Питкяранта, вошла в состав Великого княжества Финляндского, которое оставалось частью Российской империи.
Τον 18ο αιώνα η Σουηδία έχασε πάλι πόλεμο και τα εδάφη του Νόβγκορατ επέστρεψαν στη Ρωσία. Η Πιτκιαράντα, ένα από τα χωριά της ενορίας Ιμπιλάχτη, παραχωρήθηκε σε έναν από τους αυλικούς της αυτοκράτηρας Εκατερίνης Α, τον Γκόμι Μπρούκεν. Αργότερο ο οικισμός πέρασε στην ιδιοκτησία του Πέτρου Β. Έπειτα ανήκε στην μονή του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη και αργότερα έγινε κρατικός. Το 1812 η επαρχία του Βίμπαρκ μαζί με την Πιτκιαράντα εντάχθηκε στο Μεγάλο Δουκάτο της Φιλανδίας, το οποίο παρέμεινε μέρος της Ρωσικής Αυτοκρατορίας.
В конце 18 века на Ладожском побережье старатели нашли медную руду. Дальнейшие изыскания показали, что окрестные недра скрывают также олово, свинец, цинк, серебро, железо и золото. Все эти сокровища залегали в пределах современной Питкяранты и ее северных предместий. На длинный берег устремились русские и иностранные геологи, металлурги и горнопромышленники. В начале 19 века в Питкяранте появились рудники и заводы. Заводчики построили для работников школу и церковь, а для молодых женщин организовали курсы по домоводству, лучшие в финляндском княжестве. Питкяранские рудники кормили город почти два столетия, их закрыли лишь в 80-х годах прошлого века.
Στα τέλη του 18ου αιώνα, στην ακτή της Λάντογκα, εργάτες ανακάλυψαν κοιτάσματα χαλκού. Οι έρευνες έδειξαν ότι τα γύρω υπεδάφη έκρυβαν επίσης κασίτερο, μόλυβδο, ψευδάργυρο, ασίμι, σίδηρο και χρυσό. Όλοι αυτοί οι θησαυροί βρισκόταν στην περιοχή της σημερινής Πιτκιαράντα και των βόρειων προαστίων της. Στην μακρά ακτή κατευθύνθηκαν Ρώσοι και ξένοι γεωλόγοι, μεταλλουργοί και βιομήχανοι. Στις αρχές του 19ου αιώνα, στην Πιτκιαράντα, εμφανίστηκαν ορυχεία και εργοστάσια. Οι βιομήχανοι έκτισαν για τους εργάτες σχολείο και εκκλησία. Για τις νέες γυναίκες οργάνωσαν μαθήματα οικιακής οικονομίας, τα καλύτερα στο δουκάτο της Φιλανδίας. Τα ορυχεία της Πιτκιαράντα έθρεψαν την πόλη σχεδόν δύο αιώνες. Έκλεισαν μόνο την δεκαετία του 1980.
Еще один промысел здешних мест – добыча гранита. Месторождение уникального алого камня с мелкозернистой структурой обнаружили в конце 19 столетия на острове в 12 километрах от города. Именно питкеранский гранит пошел на облицовку здания храма Христа Спасителя в Москве. Изюминка питкеранты – местный гранат. Густо-красные самоцветы с ежевичным оттенком здесь добывали и русские, и шведы, и финны. Лучшие образцы полудрагоценного камня красуются в короне шведского короля. Ныне месторождение иссякло, но в окрестностях деревни Кителя по-прежнему копошатся старатели-любители. Здесь едва ли найдешь самородок, имеющий какую-то ценность, но симпатичный красный глазок вполне можно отыскать на память о путешествии в Карелию, на длинный берег, в старинную Питкеранту.
Ένας ακόμη τοπικός κλάδος ήταν η εξόρυξη γρανίτη. Τα κοιτάσματα του μοναδικού κόκκινου λίθο, με λεπτόκοκκη δομή, ανακαλύφθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, σε ένα νησί 12 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη. Ακριβώς ο γρανίτης της Πιτκιαράντα χρησιμοποιήθηκε για την επένδυση του ναού του Χριστού του Σωτήρος στην Μόσχα. Το στολίδι της Πιτκιαράντα είναι ο τοπικός γρανάτης, τα βαθικόκκινα πετράδια με απόχρωση βατόμουρου. Εδώ τα εξόριξαν Ρώσοι, Σουηδοί και Φιλανδοί. Τα καλύτερα δείγματα του ημιπολίτημου αυτού λίθου κοσμούν το στέμα του Σουηδού βασιλιά. Σήμερα το κοίτασμα έχει εξαντληθεί, αλλά γύρω από το χωριό Κιτέλα οι ερασιτέχνες εξακολουθούν να ψάχνουν. Εκεί δύσκολα θα βρει κανείς πετράδι μεγάλης αξίας, αλλά ένα όμορφο κόκκινο ματάκι μπορεί εύκολα να ανακαλύψει κανείς ως ανάμνηση από ένα ταξίδι στην Καρέλια, στην μακρά ακτή, στην γραφική Πιτκιαράντα.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Радио Вера. Из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Частное мнение.
Прошопики апопси.
Иван Крошкин, культуролог, музыкант.
Иван Крошкин, культурологос и мусикос.
Частное мнение.
Прошопики апопси.
Несмотря на мнение, что в Москве зимой теплее, чем в соседних регионах, все же и здесь бывает, что ветер пронизывает тебя насквозь. Поэтому мой друг, студент, в преддверии морозов срочным делом пошел в магазин за свитером для дополнительного утепления. Он рассказал мне эту историю в мельчайших подробностях, так что я берусь описывать ее от первого лица. Он рассказал: «Зашел я в ближайший к дому дешевый магазин одежды. На самой дальней полке, едва приметно, лежали три теплых вязаных свитера. Три на весь магазин. Обрадовавшись, я взял один из них и по пути на кассу осмотрел со всех сторон в поисках ценника. Нашел два. Один на 1200 рублей, а другой на 400. Но второй не то чтобы полноценный ценник, а так, маленькая оранжевая бумажка размером с ноготь. Возможно, номер партии или товара. А разница между цифрами на этих двух ценниках приличная. С деньгами и так тяжко».
Пора ты напомнишь, что в Москве то химона έχει περισσότερο ζέστη από ό,τι στις γειτονικές περιοχές και εδώ συμβαίνει ο άνεμος να σε διαπερνά εντελώς. Γι' αυτό ο φίλος μου, φοιτητής στα πρόθυρα των παγετών, ως επίγον πήγε στο κατάστημα για ένα πουλόβερ. Μου διηγήθηκε αυτή την ιστορία με τόσες λεπτομέρειες που εγώ πήρα την απόφαση να την περιγράψω σε πρώτο πρόσωπο. Μου είπε: «Μπήκα στο πιο κοντινό και φθηνό κατάστημα ρούχων. Στο πιο μακρινό ράφι, μόλις που το αντιλήφθηκα, κοίτονταν τρία ζεστά πλεκτά πουλόβερ. Τρία σε ολόκληρο το κατάστημα. Χαρούμενος πήρα ένα από αυτά και στο δρόμο προς το ταμείο το εξέτασα από όλες τις πλευρές, σε αναζήτηση της ετικέτας, της τιμής. Βρήκα δύο, η μία για 1200 ρούβλια και η άλλη για 400. Αλλά τη δεύτερη δεν τη λες και πλήρη ετικέτα, αλλά κάπως έτσι, σαν ένα μικρό πορτοκαλί χαρτάκι στο μέγεθος ενός νυχιού. Ίσως αριθμός παρτίδας ή εμπορεύματος. Και η διαφορά μεταξύ των αριθμών σε αυτές τις δύο ετικέτες αξιοπρεπής. Με τα λεφτά είναι ήδη δύσκολα».
Я шел к кассе и думал, как бы схитрить. Начал даже второй ценник, где 1200, срывать. Но остановил себя. Подумал, что это перебор. В итоге вывернул свитер так, что дорогой ценник оказался внутри. Не на виду, а дешевый прямо на глазах. Пробили за 400. Гора с плеч. Довольный дешевой покупкой, поехал домой. Сел на один автобус, потом на другой. И все-таки мысль проскользнула сквозь оборонительные заграждения моего разума и попала на конвейер моих размышлений. Каяться за это или нет? Все-таки я человек церковный, как-никак. Думаю, ну не украл же. Заплатил? Да 100%. Это была верная цена. Продавцы же не глупые.
Пήγαινα προς το ταμείο και σκεφτόμουν πώς να κάνω την πονηριά. Άρχισα ακόμη και τη δεύτερη ετικέτα από 1200 να την σκίζω, αλλά σταμάτησα τον εαυτό μου. Σκέφτηκα ότι αυτό είναι υπερβολή. Τελικά γύρισα το pullover έτσι ώστε η ακριβή ετικέτα να ήταν μέσα και όχι σε θέα, και η φθηνή ακριβώς μπροστά στα μάτια. Μου το χτύπησαν για 400. Ευχαριστημένος με το φθηνό pullover γύρισα σπίτι. Κάθισα σε ένα λεωφορείο, μετά σε ένα άλλο. Αλλά παρόλα αυτά, σκεφτόμουν ακόμη το τι συνέβη. Πρέπει να μετανοήσω ή όχι. Έτσι κι αλλιώς είμαι άνθρωπος της Εκκλησίας, όπως και να έχει. Σκέφτομαι λοιπόν ότι δεν έκλειψα. Πλήρωσα. Ναι, 100%. Αυτή ήταν η σωστή τιμή. Οι πολίτες δεν είναι χαζές.
Успокоился на минуту. И снова. А что если нет? Ведь я утаил, осознанно, неприлично стоял и выворачивал, прятал. И ради чего? 800 рублей? Столько стоит моя честь? За такую низкую цену я готов продать свою совесть? Что теперь стоят все мои благочестивые слова другим людям про Бога, про честность, про любовь, когда я сам предал все это ради небольшой суммы денег? Свитер, лежавший в рюкзаке, стал жечь мою спину. Огонь совести сжигать сердце. В ужасе от себя самого я побежал обратно. Также с пересадками. Внутри было беспокойно. Шел и думал, что я скажу на кассе. Признаться, что скрыл, стыдно. Но сделать вид, что я не заметил второй ценник и только сейчас о нем узнал и вернулся, еще более стыдно. Это ложь. Достаточно ее на сегодня.
Ησύχασα για ένα λεπτό. Αλλά και μετά πάλι. Α και αν όχι, εξάλλου το έκρυψα, συνειδητά. Ανυπαρκώς στεκόμουν και το γύριζα, το έκρυβα. Και γιατί? Για 800 ρούβλια. Τόσο αξίζει η τιμή μου. Για τόσο χαμηλή τιμή είμαι έτοιμος να πουλήσω τη συνείδησή μου. Και τι αξίζουν τώρα όλες οι ευσεβείς μου λέξεις σε όλους τους ανθρώπους. Για το Θεό, για την ειλικρίνεια, για την αγάπη. Όταν εγώ ο ίδιος πρόδωσα όλα αυτά για ένα μικρό χρηματικό ποσό. Το πουλόβερ που κοίτονταν στο σακίδιο άρχισε να καίει την πλάτη μου. Η φωτιά της συνείδησης έκαιγε την καρδιά. Τρόμαξα και έτρεξα πίσω. Μέσα μου όλα ήταν ανήσυχα, περπατούσα και σκεφτόμουν. Τι θα πω στο ταμείο? Να ομολογήσω ότι το έκρυψα είναι ντροπή. Αλλά να προσποιηθώ ότι δεν πρόσεξα τη δεύτερη ετικέτα και μόνο τώρα την έμαθα και γύρισα είναι ακόμη πιο ντροπή. Αυτό είναι ψέμα. Αρκετά για σήμερα.
Я пришел и сказал: «Здесь есть второй ценник, и может быть он правильный. И тогда получается, что я вас обокрал. Простите». Продавщица посмотрела на меня, как на блаженного, и сказала: «Да нет, 400 – это верная цена». Я вышел на улицу с улыбкой, как и в прошлый раз. Но это была совершенно иная улыбка. Это была радость от выбора. Выбора быть не подлым человечишкой, но подлинным человеком. Таким человеком, каким меня задумал Бог.
Ήρθε και είπα: «Εδώ υπάρχει μια δεύτερη ετικέτα και μπορεί να είναι η σωστή. Και τότε σημαίνει ότι εγώ σας λίστεψα. Συγχωρέστε με». Η πολίτρια με κοίταξε και είπε: «Όχι, 400. Αυτή είναι η σωστή τιμή». Βγήκα στο δρόμο με ένα χαμόγελο, όπως και την προηγούμενη φορά. Αλλά αυτό ήταν εντελώς διαφορετικό χαμόγελο. Αυτό ήταν η χαρά από την επιλογή. Της επιλογής να μην είμαι ένα μικροπρεπές ανθρωπάκι, αλλά ένας αυθεντικός άνθρωπος. Ένας τέτοιος άνθρωπος, όπως με δημιούργησε ο Θεός.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Человеку, даже мало знакомому с церковной жизнью, хорошо известна притча о блудном сыне. Автором ее является сам Иисус Христос. Человечеству данная притча стала известна благодаря апостолу Луке, поместившему ее в своем Евангелии.
Шен анθρωπο, ακόμη και λίγο εξοικειμένο, με την εκκλησιαστική ζωή, είναι καλά γνωστή η προβολή του ασώτου Υιού. Ο συγγραφέας της είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Η ανθρωπότητα έμαθε αυτή την προβολή χάρη στον Απόστολο Λουκά που την τοποθέτησε στο Ευαγγέλιο.
Притча рассказывает нам об отце и двух его сыновьях, один из которых покидает отчий дом с энной денежной суммой. Сначала он кутит, тратит все, потом начинает нуждаться и доходит до крайней степени нищеты. В этом состоянии он готов есть свиной корм, некие рожцы или рожки, но и их ему никто не дает. Бедный юноша в покаянии возвращается к своему отцу, который прощает его и вновь принимает в свой дом.
Η προβολή μας διηγείται για έναν πατέρα και τους δύο γιους του, ένας από τους οποίους εγκαταλείπει το πατρικό σπίτι με ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. Στην αρχή γλεντάει, ξοδεύει τα πάντα, μετά αρχίζει να υστερεί, να φτάνει στο ακρό της φτώχειας. Σε αυτή την κατάσταση είναι έτοιμος να φάει χοίρινη φαγητό, κάποια χερσόβια ή ακριβέστερα χερσόβια κέρατια. Αλλά και αυτά δεν του τα δίνει κανείς. Ο φτωχός νερός, μετενεωμένος, επιστρέφει στον πατέρα του, ο οποίος τον συγχωρεί και τον δέχεται πάλι στο σπίτι του.
Из всех деталей, которые имеются в притче о блудном сыне, лично мне в свое время, среди прочего, оставалось непонятным, что это за рожцы или рожки, которыми желал насытиться главный герой повествования. Читателю Библии, незнакомому с особенностями природы Палестины, как и мне в тот момент, при чтении притчи ошибочно представлялось, что блудный сын хотел отведать что-то наподобие макарон, ведь один из видов в России так и называется – рожки.
Από όλες τις λεπτομέρειες που υπάρχουν στην προβολή του ασώτου Υιού, σε εμένα προσωπικά, μεταξύ άλλων παρέμεινε ακατανόητο. Τι είναι αυτά τα χερσόβια κέρατια, με τα οποία επιθυμούσε να χορτάσει ο κύριος ήρωας της αφήγησης. Ο αναγνώστης της βίβλου, που δεν είναι εξοικειμένος με τα χαρακτηριστικά της φύσης της Παλαιστίνης, όπως και εγώ τότε, κατά την ανάγνωση της προβολής, λανθασμένα φαντάζεται ότι ο άσωτος γιος ήθελε να δοκιμάσει κάτι σαν μακαρόνια. Άλλωστε ένα είδος μακαρονιών στη Ρωσία λέγεται ακριβώς ρόσκι, κέρατα.
Оказалось, что все совсем не так. Свиней в ту эпоху в Палестине кормили, конечно же, не мучными изделиями и не макаронами уж точно. Рожцы или рожки, которые упоминаются в притче, по форме похожи на макаронные рожки, но являются при этом плодами особого дерева из семейства акациевых.
Αποδείχθηκε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τους χείρους εκείνη την εποχή της Παλαιστίνη ταΐζαν φυσικά όχι με προϊόντα από αλεύρι και σίγουρα όχι με μακαρόνια. Τα χερσόβια κέρατια που αναφέρονται στην προβολή είναι όμοια σε σχήμα με τα μακαρόνια κέρατα, αλλά είναι καρποί ενός ειδικού δέντρου από την οικογένεια των Ακακίων.
Те из слушателей, детство которых пришлось на советское время, наверное, помнят, что у акации, которая растет в нашей широте, тоже имеются рожковидные плоды, которые при желании можно употреблять в пищу.
Αυτοί από τους ακροατές, των οποίων η παιδική ηλικία πέρασε στην Σοβιετική εποχή, μάλλον θυμούνται ότι και η Ακακία, που φυτρώνει στο γεωγραφικό μας πλάτος, έχει καρπούς που μοιάζουν με κέρατα, τους οποίους μπορεί κανείς, αν θέλει, να φάει.
Вот и плоды рожкового дерева Палестины также можно есть. Обычно рожки имеют длину около 20 сантиметров, ширину 3 сантиметра и толщину около 1 сантиметра. В зрелом виде рожки имеют коричневый цвет. Наряду с семенами они содержат сочную сладкую мякоть. Кроме Палестины, Рожковое дерево растет в иных странах с субтропическим климатом.
Омиюш и Карпиту, Хершевья, Кератон, Зендру, Тиш, Палестиниш, Бароны пишешь на Кандаталосун. Шенито, что Хершевьихон, Микош, Пилипу, Икоши и Кошта. Латош, Три и Кошта, Кепахуш, Пилипу, Эна и Кошто. Штин, Ореми, Морфи, Туш, это Хершевьихон, Кафе, Хрома. Мажиме туш порош переехон химодеш глико полто. Ектоша потим Палестине, то дендро хершовья, кератея, фитрони, кеше, алиш, хореш, ме ипотропико клима.
Один старый греческий священник рассказывал мне, что во времена его полуголодного детства он с удовольствием рвал и ел рожки блудного сына. Среди его сверстников они считались замечательным лакомством, которое между собой они называли «чоколата». По одной простой причине – настоящего шоколада они тогда не пробовали. Впрочем, плоды рожкового дерева действительно используют иногда в качестве суррогата какао.
«Энош, или кеоменош, эли нашей рэш, му ипе, оти катати дьяркия тиш, ими пинаш педикиш ту или киеш, мажеве». «Ме михали хараке этрохе та хершовьету ашоту ю. Метакшитон шимоликон ту цеарундан эна и перохо лихудико пу метакшиту што апокалушан чоколата. Я энан апло лохазен ихан закимаши прагматики шоколата. Парапептондуш, не карпитиш, кератеш прагмати хриншму пиунде мелекеш фореш, ош и покаташтото ту какао».
Во времена Римской империи плоды рожкового дерева считались пищей бедняков, а также служили кормом для скота. Впрочем, рожки при этом имели еще одну важную функцию. Плоские семена, находящиеся в рожках, использовались в сухом виде как мера веса и назывались кератион, а иначе карат. Вот таким необычным в итоге оказалось рожковое дерево блудного сына.
Когда ты деркетиш, ромыкиш, автократалиш и карпитиш, Кератеш, церундан троси тон втохон, кей пишеш, хришимеван ош жо троси. Оштоша та хершове иха на коме мие шимандики литургия. И пипеди шпори пу, вришкон де меша шта хершове хришимепиундан, ше кшели морси ош манада варушке ономажундан кератюн, аль ош карати. Авто то тошо, аше сини што телека аподихсике, ότι είναι το δέντρο Хершевья, кератея, του ашоту ю.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о библейских рожках, которыми пытался насытиться блудный сын.
Мажи шашитону Илья Шандунюш Борисов, шимера шашмилиши эти вевелика Хершевья, это опия прошпасушена хорташи о ашотош ёш.
Вселенная православия.
То сύμπαν της Ορθοδοξίας.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Священный исповедник Роман Медведь.
Иеромолογητής Ρωμανός Μετβέδης.
В начале 20 века священный исповедник Роман Медведь был благочинным береговых войск Черноморского флота в Севастополе. В 1912 году на линкоре «Святой Иоанн Златоуст» восстали матросы. Мятеж был подавлен, участники приговорены к смертной казни. Накануне расстрела отец Роман стал уговаривать командующего флотом разрешить индивидуальную исповедь всех приговоренных к смерти матросов.
Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο ιερομολογητής Ρωμανός Μετβέτ υπηρετούσε ως ιερέας των παράκτιων στρατευμάτων του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας στην Σεβαστούπολη. Το 1912 έγινε ναυτική εξέγερση στο πολεμικό πλοίο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Η ανταρσία καταστάθηκε και οι συμμετέχοντες καταδικάστηκαν σε θανατική ποινή. Τις παραμονές της εκτέλεσης, ο πατήρ Ρωμανός προσπάθησε να πείσει τον αρχηγό του στόλου
να επιτρέψει στους καταδικασμένους ναύτες να έχουν μια προσωπική εξομολόγηση.
Священник сказал: «Среди людей нет и не может быть у нас врагов, а есть только несчастные братья, достойные сожаления и помощи даже тогда, когда они по недоразумению становятся нашими врагами и воюют против нас».
Ο ιερέας είπε: «Ανάμεσα στους ανθρώπους δεν υπάρχουν και δεν μπορούμε να έχουμε εχθρούς. Υπάρχουν μόνο οι δυστυχισμένοι αδελφοί, οι οποίοι είναι άξιοι να παρηγορηθούν και να λάβουν βοήθεια, αν και κάποιες στιγμές, κατά περιεξήγηση, γίνονται εχθροί μας και πολεμούν εναντίον μας».
В итоге, морское начальство разрешило отцу Роману исповедовать и причастить всех осужденных. Священник принимал исповедь всю ночь, молился о судьбе матросов. А на утро арестованные узнали, что они будут жить. Смертную казнь им заменили каторгой.
Ο αρχηγός επέτρεψε στον πατήρ Ρωμανό να εξομολογήσει και να μεταλάβει τους καταδικασμένους. Η εξομολόγηση κράτησε όλη τη νύχτα και ο ιερέας προσευχόταν για τους ναύτες. Το πρωί οι φυλακισμένοι έμαθαν πως θα ζήσουν επειδή την θανατική ποινή την μετέτρεψαν σε δουλειά στα κάτεργα.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.